To ord om mig selv. Jeg hedder Helge Poulsen jo, og jeg har sagt det før, men jeg er jo politimand og har været i København i en næsten en menneskealder. Kommer til Nordsjælland for et år siden, og derfor så er det ikke mig, der ekspederer jer herinde i København mere, så skal I nordpå. Så skal jeg nok være der. Eller jeg kender i hvert fald nogen, der kan komme. Og ellers så er jeg jo familiefar, og plejebørn har vi også derhjemme, og bor på en bondegård, og har lidt kødkvæg og sådan noget. Så det går tiden med. Nu bygger vi lidt om derhjemme, og så prædiker jeg lidt også en gang imellem på fritidsbasis. Så tiden, den er pænt fyldt ud. Og så er det jo blevet forår, og så har man jo travlt på landet, og det er dejligt. Men i dag, der skal vi være sammen om noget helt andet jo. Ikke fordi det nødvendigvis er modsætninger, men en tekst fra 1. Peters brev, som Jakob sagde, fra kapitel 5, vers 6-11. Og har du den på sådan en PowerPoint, Claus? Jeg tænkte faktisk på, at det kunne være en rigtig god idé at lade teksten stå. Kan vi gøre det? Men der læser vi sådan her, og lad os rejse os i respekt for Guds ord og læse det i Jesu navn. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådens Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Magten er hans i al evighed. Amen. I de vers, som kommer umiddelbart foran det her, der har Peter brugt noget spalteplads på at skrive lidt om, hvordan forholdet skal være mellem de ældste og de yngste, eller de ældre og de yngre i menigheden. Han har nogle formaninger til dem, begge parter. De ældste, altså her er tænkt som dem, der har ledelsesansvaret i menigheden, de har et særligt ansvar for at være forbilleder for de unge. De skal ikke være herskersyge, de skal tjene i Guds menighed glad og gerne, står der i vers 2 i samme kapitel. Men de må også påtage sig opgaven med at lede, det vil sige vejlede med ord, men også og måske i særlig grad som forbilleder for de unge. De unge formaner han så til at underordne sig de ældste, og så siger han det i vers 5, altså verset umiddelbart før det vi læste, I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. Hvorfor? Fordi Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. Så der er altså nogle løfter knyttet til den her bibelske ydmyghed. Og vi ved jo også godt, hvis vi tænker efter sådan i et socialt fællesskab mellem mennesker, at det fungerer altså bedst, hvis alle parter, også dem som egentlig er ledere i den her gruppe, har en eller anden form for ydmyg tilgang til tingene. Det er i hvert fald bedre frem for, hvis man sætter en gruppe mennesker sammen, hvor alle kræver deres ret, og hvor alle gennemtrumfer deres vilje. Så kan det godt medføre, at nogen må forlade fællesskabet, hvis det bare sådan er udelukkende en gruppe alfahanner, man sætter sammen, ikke også? Og det er selvfølgelig ærgerligt, når nogen må forlade fællesskab, men det er jo endnu mere trist, når der er tale om et kristent fællesskab. Det skulle meget nødigt ske der. Det skulle meget nødigt være sådan, at nogen trumler hen over nogen andre i et kristent fællesskab. Hvis nogen i en menighed er hårdmodige, så sætter det nogle rigtig grimme svingninger i gang. Det kan vi godt regne ud, når vi tænker på, hvad hårdmodighed det egentlig betyder. Det betyder noget med overmod, og det er noget med at have høje tanker om sig selv og ringeagt for andre. Det er grimt at have i en menighed, og det skal ikke finde sted. Og det er også derfor, eller det der for Peter advarer mod det her. Og der er god grund til at advare mod de her ting. Og derfor skriver Peter så, ydmyg jer derfor, fordi hovmodet er så farligt og så ødelæggende, ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer. Den dag, hvor Jesus kommer igen, og hvor han henter sine børn hjem til sit rige, til en ny himmel og en ny jord, den dag skal den kristne ophøjes, den dag skal den kristne få lov til at være konger sammen med Jesus, læser vi i Åbenbaringsbogen. Men indtil den dag, der lever vi altså sammen i et fællesskab her, hvor vi kaldes til et liv i ydmyghed over for hinanden og over for Gud. Ordet ydmyghed, det har jo ellers en forholdsvis negativ klang i vores ører, ikke også? Det er ikke et ord, vi sådan, som mennesker bryder os så meget om at tage ind over os. Eller hvad? Det har faktisk også en ret negativ klang på grundsproget. Det betyder, eller ordet ydmyg, det er betegnelsen for en mindreværdig, en foragtelig person, en som man egentlig ikke behøver at regne så meget med. Det tankevækkende er jo så, at Jesus faktisk bruger netop det her, netop dette begreb, denne livsindstilling. Han ophøjer denne livsindstilling og den måde at være på til at være en dyd. Og det er jo tankevækkende. At være, han siger i Matteus 11, 29, tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. Jesus har kaldet dig og mig, som er kristne, til et liv i sagtmodighed og ydmyghed. Altså et liv, hvor vi er rolige og hvor vi er beherskede i alle forhold. Så kan det godt være, at vi nogle gange, nogle af os måske kan putte os lidt ind under, at vi har et lidt opfarende sind og lidt hissigt temperament, eller er lidt hurtigt på aftrækkerne, eller hvad vi nu kalder det. Men det er altså det, han har kaldet os til. Tålmodighed, også lige når tingene ikke går efter dit hoved. Ydmyg, beskeden, underdanig, tilbageholdende. Det er noget med at lade de andre komme til først. Hvis man googler ordet ydmyghed på nettet, så kan man se, at det oversættes faktisk særdeles interessant ved, at man kan læse, at ydmyghed er en erkendelse af andres værd. Altså helt modsat hovmodighed, som netop betyder ringeagt for andre. Erkendelse af andres værd. Som kristne kaldes vi altså til at leve et liv sammen, hvor vi tjener hinanden, hvor vi viser omsorg mod hinanden, hvor vi er ydmyge i vores sind over for andre mennesker. De har værd, og det har de over for Gud, ligesom, lige præcis så meget som mig selv, uanset hvordan de ellers er i mine øjne. Lær mig, siger Jesus i Matteus 11, og så gik der faktisk relativt kort tid, så bøjede Jesus sig ned og vaskede disciplinens fødder. Han var ydmyg, han gik ind i tjenesten, han var kommet for at tjene, og han viste det. Det ydmyge sind, det er en følge af at kende Jesus og være hans disciple, eller hans disciple, også når det handler om mennesker, som jeg måske ikke lige havde tænkt, jeg skulle være ydmyg overfor. Og så har det også den her fantastiske konsekvens, det her at ydmyge sig under Guds stærke hånd. Det har den følge, at Gud selv vil ophøje dig den dag, Jesus kommer igen. Det er et løft i Guds ord, det her, og jeg tror, vi har brug for at høre det. Fordi det er så nemt for os at hævde os selv og køre vores egoistiske sololøb, hvor vi promoverer os selv. Det er jo det, der er oppe i tiden lige i øjeblikket. Men det er altså ikke det, du er kaldet til som kristen. I virkeligheden så er det ydmyge sind vel en naturlig følge af at have mødt Jesus. Når du har set en lille fli af din egen synd, din egen gudsforladthed, din gudfjendtlighed, som bor i os alle sammen, og når du på det tidspunkt mødte Jesus i sin tilgivende nåde, ja, der skaber det et lidt andet syn på dig selv. Når du har siddet på stolen og fået dine fødder vasket af Jesus, så er det ligesom om trangen til at hæve sig selv, den forsvinder lidt. Og den kan godt stikke hovedet frem en gang imellem den her trang. Det tror jeg kan ske for os alle sammen, men inderst inde, så ved du godt, at du lever faktisk i en dyb, dyb afhængighed af Guds nåde. Og visheden om at leve der, den skaber jo helt automatisk det nye sind og det ydmyge sindelag og en tilgang til andre mennesker, som er forskellige fra den, du havde før. Ikke sådan, at det bliver sådan helt og fuldkomment. Det bliver først den dag, hvor Jesus kommer igen. Men grundlæggende har du fået et andet sind. Du har fået et sind, som vil ydmyge sig under Gud, og som er villig til at tjene dine kristne brødre og søstre. Det er det liv, du kalder sig som kristen. Et liv i tjeneste for andre. Et liv, som er villigt til at ofre, fordi du har mødt denne virkelighed hos Jesus. Og du har erfaret det, at han var villig til at ofre dig, eller ofre sig for dig, og det satte dig fri. Og så tror jeg, vi kan sige det så stærkt, at ydmyghed i bibelsk forstand, og heller ikke den ydmyghed, som Peter taler om her, det er ikke en frelsesvej. Men det er en frugt af, at du har mødt ham, at du har mødt Jesus, at du er frelst. Og dermed bliver Peters formaning om ydmyghed også en evangelisk formaning, en rettesnor og et kald til, hvordan du skal leve dit liv som en kristen. Og så tager Peter faktisk der i slutningen af vers 7 fat i noget andet, som egentlig er lidt en anden sag, kan man sige. Hvor han fortsætter det her med, og han fortsætter egentlig tankegangen med, hvordan er det at leve som et Guds barn, hvordan er det at være en kristen. Og det er nogle ord, som har en fantastisk betydning, hvis vi sådan lige får tænkt lidt over. Og det skal vi gøre nu. Det kommer som en forlængelse af det her kald til at leve i ydmyghed, så skriver han, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Kast. Det er en øvelse, det her, som er svær at lære. Eller en disciplin, som er svær at lære. Tag din bekymring op i hånden. Løft den. Sving din arm. Og så kommer der en meget, meget vigtig ting. Slip den. Det er jo forudsætningen for at kaste, det er, at man giver slip. Der er rigtig mange, som får lavet tilløb, de tager bekymringen op, og de begynder også at svinge armen, og de lægger an til et kast. De tager måske også tilløb, og de svinger hånden. Men når hånden kommer ned igen og falder til ro, så ligger bekymringen der stadigvæk. Det er ikke det, Jesus siger. Og ikke det, Peter skriver her. Kast din bekymring på ham. Slip den. Hvis du skal kaste din bekymring, så den ikke er en bekymring for dig længere, så må den jo væk fra dig, så må du give slip på den. Det lyder så nemt. Og det er bare så svært. For vi er kontrolfreaks. Vi vil rigtig gerne have styr på tingene. Og så kan det godt være, at vi i vores bøn får afleveret bekymringen til Gud. Det har han jo også selv sagt i sit ord, at vi må gøre, og det gør vi så. Men bagefter så fortsætter vi alligevel med at spekulere over det, og det er jo også meget naturligt, at det er sådan, at vi også forsøger at finde nogle løsninger på tingene. Og det her, det handler jo heller ikke om uansvarlighed. Det handler jo ikke om, at du møder et eller andet problem, en bekymring, og så får du kastet den fra dig, og så gør du ikke mere ved det. I menneskelivet er der jo mange ting, som vi er nødt til at forholde os til. Jeg siger ikke, at vi bare skal være fuldstændig ligeglade, når vi har sluppet det. Men det her, det handler om noget andet. Det handler om, at samtidig med, at du selv tænker videre over den ting, som skal løses, eller som du skal have gjort noget ved, så har du sluppet den, og ansvaret for den ligger hos Gud. Så må han tage sig af det. Et eksempel. Du beder for en, som du er kær. En, som ikke kender Jesus. En, som på en særlig måde er lagt over til dig. Og du beder for vedkommende, og du har fået lov til at hvile i, at du har lagt vedkommende i Guds hånd, og så må han tage sig af ham eller hende. Og det giver jo en indre ro og tryghed, at det er sådan. Men det betyder jo ikke, at du så skal læne dig tilbage og lukke øjnene. Du får stadigvæk lov til at være et vidnesbyrd for det menneske. Du får stadigvæk lov til at sige et ord fra Jesus, når lejligheden er der. Med dit liv, med dine ord, får du lov til at bære evangeliet om ham videre. Men ansvaret for, hvordan det går, det er ikke dit. Den bekymring har du lagt fra dig, den ligger hos Jesus. Vi møder et par meget stærke eksempler på det i evangelieberetningerne. Bryllup i Kanaan, hvor vinen slipper op, der overhører vi en ganske kort samtale mellem Jesus og hans mor, Maria, hvor hun siger til ham, de har ikke mere vin. Og det er jo faktisk en uhørt situation, at man til et bryllup, nu har der været bryllup her i går, jo har jeg hørt. Tænk, hvis man pludselig sidder der til bryllup, og så er der ikke vin nok, man har simpelthen lige fået købt kun halvdelen af det, man egentlig burde. Eller kødet nåede kun 3/4 rundt, så var der ikke mere kød. Eller hvad det nu måtte være. Det er jo ikke okay, at man holder fest, og det er sådan, vel? Og det var det heller ikke dengang. Det er da ærgerligt at sidde som den sidste 1/4 af gæster, og så er der ikke mere kød. Det bemærkelsesværdige, det er, at Maria, hun går hen til Jesus, så siger hun til ham, de har ikke mere vin. Og så siger hun ikke mere. Hun har ikke nogen løsningsforslag til, hvad han nu lige kunne gøre. Hun har ikke nogen idéer til, hvordan han lige skal tage sig af det her. Hun konstaterer det bare, så afleverer hun sagen hos Jesus, kaster den over til ham, slipper den, og så må han tage sig af den. Så går hun ind igen. Det andet eksempel, jeg vil nævne, det er også en, der hedder Maria. Hun har en søster, der hedder Martha, og de har en bror, eller de havde en bror, der hedder Lazarus, som var død. Og så kommer Jesus. Og så siger Martha til ham, det er hende, der møder ham først, så siger Martha til ham, herre, havde du været her, så var min bror ikke død. Og så går der ikke ret lang tid, så er det Maria, der står hos Jesus, og hun siger præcis de samme ord. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. De har ikke nogen løsningsforslag. Men de har et fortvivlet kast af en bekymring, som de ikke selv var i stand til at gøre noget ved, et udtryk for en smerte, som stak så uendeligt dybt, og nu blev den kastet over til Jesus. Så måtte han tage sig af det. For sådan er det jo at leve i tillid til Jesus. Når sagen var afleveret der, så kunne de ikke gøre mere ved det, så havde de egentlig ikke mere at gøre ved det. Lazarus, han var stadigvæk død. Konsekvenserne af hans død mærkede de stadigvæk. Han manglede stadigvæk i deres hjem. Men bekymringen blev på en forunderlig måde afleveret hos Jesus. Nu var han her, nu var det sagt til ham. Og jeg tror, det på en eller anden måde har været med til at give dem ro i sindet. Det er sådan, du får lov til at gøre det med det, som er din bekymring, din smerte. Det får du lov til at kaste på Jesus, og så får du lov til at slippe den. Det kan godt være, at du stadigvæk mærker konsekvenserne af det, men ansvaret for den, det er væk. Sådan er det, når det gælder bekymringer, som vi jo kan have for os selv eller vores nærmeste, men sådan er det også, når det gælder de mere jordnære ting. Alt det, som handler om at have penge nok, eller at bilen er gået i stykker, eller vaskemaskinen begynder at svigte, og der var ikke lige råd til at købe en ny, og hvad vi ellers kan komme i tanke om. Kast det over til Gud. Slip det. I tillid til, at han nok skal tage sig af det. Og igen, så kan det godt være, at du stadigvæk jo skal tænke over en eller anden løsning, og gøre et eller andet ved det, fordi du jo også er, og skal være, et ansvarligt menneske. Men ansvaret for, hvordan det går, det er ikke længere dit. Og da jeg så skrev lidt på det her i forgårs og i går, så og nævnte det her med en vaskemaskine, der gik i stykker, så kom jeg faktisk i tanke om en lille beretning, som jeg vil bringe som en lille personlig vidensbyrd. Det handler om en opvaskemaskine. Noget så ukristeligt som en opvaskemaskine. På et tidspunkt, efter vi var flyttet ud på den her gård, og vi brugte sådan set penge nok til at renovere, og vi havde ikke lige penge til de der uforudsete udgifter, så gik vores opvaskemaskine i stykker. Og hvis der er noget, der er svært at undvære i en stor familie, så er det en opvaskemaskine. Det er simpelthen, jeg har altid sagt, at hvis opvaskemaskinen går i stykker, så går der ikke et døgn, så den repareret. Og det er, fordi jeg hader at vaske op. Men den var gået i stykker, og den havde faktisk skrændt længe. Man skulle trykke rigtig mange gange på knappen, og en gang imellem så kørte den, og det blev så færre og færre gange, den kørte. Og til sidst så kørte den altså ikke mere. Og så stod vi der, uden opvaskemaskinen. Forfærdelig situation, ikke? Og så fik vi besøg af min søster. Og hun kommer i Pinsekirken over i Vejle, og de har en nogle gange en spændende tilgang til det her med at bede. Også nogle gange en lidt misundelsesværdig tilgang til det. De har haft besøg af en afrikansk kvinde. Og på det her tidspunkt i min søsters liv, i hendes liv og hendes mands liv, der havde de en bil, der var gået i stykker. Og jeg kan ikke huske historien, men det er jo noget med, at den her bil, de havde i hvert fald ikke råd til at købe en ny bil. Og den var gået fuldstændig i stykker, og de havde faktisk egentlig truffet aftale om at skulle købe en anden, og havde egentlig også truffet aftale om bare at aflevere den her til ingen penge. Den var helt... Den havde fået tommelfingeren ned hos mekanikeren. Der var ikke mere at gøre for den. Så kommer den her afrikanske kvinde, så siger hun til min søster, må jeg ikke bede for jeres bil? Og så da jeg hørte det, så tænker jeg, bede for en bil, altså helt ærligt. Men det gjorde hun. Og min søster fortalte om det, og hun bad for den her bil, og så var den i orden. Og den havde så kørt, jeg tror, den havde kørt 3-4 år yderligere eller sådan noget, uden problemer overhovedet. Og mekanikeren kunne ikke forstå det. Så min søster, hun forestod, at hun skulle bede for vores opvaskemaskine, så tænker jeg, det lyder lige lovligt karismatisk, ikke? Men okay. Vi gjorde det ikke. Altså, det var ikke sådan, at vi holdt en forbønshandling. Det gjorde vi ikke. Men det var faktisk sådan, at jeg selv gjorde det. Jeg bad for den her opvaskemaskine, og så sagde jeg til Gud, vil du være, hvis du vil, så kan du jo. Jeg ved det jo godt, ikke? Så gik jeg ud og trykkede på knappen, så kørte den. Og den kørte fuldstændig upåklageligt i 1,5 år, som om den var ny. Og så begyndte jeg altså at gå ned og bakke for den igen, og så var det, så måtte vi altså ud og købe en anden, ikke? Men et eller andet sted, så sagde det mig noget om, at Gud er altså stor. Han er på tronen endnu. Og i hvert fald for vores opvaskemaskines vedkommende, så virker det. Det siger jeg ikke, det altid gør. Men jeg ved, at han hører altid vores bøn, når vi kommer til ham, når vi kaster vores bekymringer over på ham. Det næste, vi lægger mærke til i den her tekst, når Peter han taler om det her med at kaste al bekymring, det er, at han skriver netop, at det er al bekymring, du får lov til at kaste fra dig. Der er ikke noget, der er for stort eller småt. Der er ikke nævnt nogen undtagelser her. Paulus, han har faktisk fat i samme sag i Filipperbrevet, hvor han taler om enighed og mildhed i den kristne menighed. Glæd jer altid i Herren, skriver han. Jeg siger, er der glæd jer, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Samme dag, eller samme sag, som Peter har fat i, ydmyghed i den kristne menighed, for Herren er nær, og når han kommer, så vil han ophøje jer. Og så fortsætter Paulus til Filippermenigheden, vær ikke bekymret for noget, men kast i alle, men bring i alle jeres forhold, jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Vær ikke bekymret for noget. Kast al din bekymring, skriver Peter. To sider af samme sag. Der er grund til at tale om det, fordi Jesus har jo også selv fat i samme tema adskillige gange. Han taler med sine disciple om, at de ikke skal bekymre sig på forhånd om, hvad de skal sige. Han taler om ikke at bekymre sig om for dagen i morgen. Og så den påmindelse, han giver, hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge bare en eneste dag til jeres liv? Bekymringer har jo op gennem tiden, op gennem menneskets historie, været en meget naturlig reaktionsmåde, når man mødte noget usikkert. Og det ved vi godt. Og vi møder noget usikkert jo i vores liv. Noget, som vi ikke har styr på. Se på himlens fugle, minder Jesus om. Se, hvordan Gud sørger for dem. De tænker ikke så meget over, hvad de skal spise. Eller prøv at se på liljerne på marken. Prøv at se, hvordan de er klædt i en klædedragt, som ikke engang kong Salomo han var i stand til at præstere. Nej, det hører hedninger til at bekymre sig. Det skal du ikke gøre som kristen. For Gud ved, hvad du trænger til, og derfor er temaet for en kristen et andet. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen, fortsætter Jesus så. Jesus advarer os om, at de her bekymringer, de optager for meget plads i vores liv, og han har også i temaet igen fat i en lignelse, som har nogle meget alvorlige elementer i sit indhold. Han siger noget om en sædemand, der gik ud for at så. Guds ord blev sået, men der var noget, der faldt blandt tisler. Og tislerne voksede op og kvalede. Og så siger Jesus, det som faldt mellem tislerne, det er dem, som hørte ordet. Men det kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer frugt. Tænk at have hørt ordet, at have mødt ordet. At have gået med på vejen, men så blev man ramt af menneskelivet på godt og ondt. Der kom bekymringer til. Eller der kom rigdomme og nydelser, og så blev ordet kvalt. Det fik ikke lov til at spire. Og der kom ingen frugt. Og mennesket faldt fra. Kristne bror og søster, du er kaldet til at kaste al din bekymring over på Jesus. Og slippe det. Og lade ham tage sig af det. For han har omsorg for dig. Og så kommer der i de næste fire vers en påmindelse om at være på vagt og stå djævlen imod fast i troen. Og så skal du vide, at du er kaldet til en evig herlighed hos Gud, skriver Peter noget om. Den vej ønsker han også at bevare dig på. Han vil selv udruste, han vil støtte og styrke og grundfeste dig, læste vi det. Så når du nu kaster din bekymring, så kaster du den ikke bare op i luften, så den falder ned og rammer dig i hovedet igen. Nej, så kaster du den på ham, på Jesus. Han har grebet den. Og så er den ikke noget problem, så er den ikke nogen bekymring for dig længere. Det er jo bemærkelsesværdigt, at de vers, som vi har læst her, de er skrevet af Peter, som stod i ypperstepræstens gård og bandede og sværgede på, at han ikke kendte Jesus. Han havde om nogen erfaret djævlen som en modstander, der var grund til at være på vagt overfor. Peter havde gået så tæt på Jesus, han var så indædt opsat på, at han ville følge Jesus, uanset hvor vejen gik hen. Han ville dø for ham. Og så mødte han djævlen i form af en pige, som stillede spørgsmål til ham. Du var også en af Jesu disciple. Nej, det var jeg i hvert fald ikke, siger han. Så kort var der fra Peters overbevisning om sin egen kunde, og så til hans dybe fald. Peter, han faldt så dybt, at Jesus bogstaveligt måtte tage ham i hånden og rejse ham igen. Han endte jo også med selv at blive korsfæstet på grund af sin tro. Men det er også ham, der her minder os om, at selvom vi her i livet kan møde lidelser, så er der altså kun tale om en kort tid. Snart kommer Jesus, og der bliver det virkeligheden for et Guds barn, at der er lidelsens tid forbi. Der møder du alt noget, Gud, som har indbudt dig til en evig herlighed ved Jesus Kristus. Sammen med ham på nye jord, hvor der ikke længere er hverken lidelser eller bekymringer, fordi han selv har købt dig fri til det. Det gjorde han, da han døde på korset. Og med det en mente, så bliver det lidt lettere at slippe de her bekymringer. Så er det lidt lettere at sige, jamen så må der komme, hvad der vil. Jesus har købt mig fri til en evig herlighed. Det er det, som jeg har i vente på grund af hans stedfortrædende død. Så kan djævlen brøle, så kan bekymringerne komme. Jeg ved, at han og bekymringer over det hele det overvundet, Jesus har sejret, Gud sidder på tronen. Og så slutter Peter netop med en proklamation, som sætter det hele på plads i vers 11. Magten er hans i al evighed. Amen, siger han. Gud er på tronen nu, og der bliver han. I al evighed. Og når magten er hans, så betyder det jo også, at så har han mit liv. Så har han dit liv, så har han hele verdenshistoriens gang i sine hænder. Det er den virkelighed, vi lever i som kristen menighed. Det er i den virkelighed, vi går ind i et fællesskab, hvor vi ikke viser hovmod, men ydmyghed over for hinanden. Og det er den virkelighed, vi er i, når bekymringerne møder os. Der kaster vi dem over til ham, som har al magten i al evighed. Der er det trygt at være et Guds barn, for der ved jeg, at så er der ikke længere noget, der kan ramme mig, som Gud ikke på en eller anden måde er med i. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak fordi vi får lov til at kaste alle vores bekymringer over på dig. Tak fordi du har båret dem. Og tak Jesus, fordi du først og fremmest bar den allerstørste af det, som er vores virkelige bekymringer, nemlig vores synd, da du kom her til jorden for at dø for vores skyld. Jesus, du har kaldet os til et evigt liv i dit rige. Så beder jeg dig om, at i det liv, som vi lever her på jorden, og hvor vi er himmelborgere, men hvor vi endnu ikke er nået til det, som du kalder fuldendelsen her, der beder jeg om, at vi må lære det, at vi kaster alle vores bekymringer over på dig i tillid til, at så skal du nok tage dig af dem. Far i himlen, tak fordi vi tilhører en mægtig Gud, som har al magt i himlen og på jorden, og som derfor også har mig, den enkelte, i sin hånd. Herre, tak fordi det er en virkelighed for os. Siger vi dig tak for denne dag, tak for den mulighed, du har givet os for at være sammen om dit ord. Herre, jeg beder om, at du vil gå med os fortsat. Amen.